halkani waa Washington, laanta afka Soomaaliga ee VOA oo aad si toosa nooga dhagaysanaysaan mujadaha gaagaaban ee 19:25 iyo 9:45 xiriirka efemada geeska Afrika iyo internetka oo aad nagala socotaan bogga aan ku leenahay voasomali.com.
subax wanaagsan idilkiinba dhegaystayaal, waa aroornimo jimca ah oo bisha Oktoobarna saaka ay tahay 30 sanadka 2015. Idaacaddeenna saaka iyo caalamkana waxaa wada jir halkan idinkala socodsiin doona anigoo ah Sahre Cabdi Axmed iyo Maxamed Colaad Xasan.
kastoo la yiraahdo African Oil Week, haddana shirkadaha shidaalka ka shaqeeya waxay ka kala yimaadaan caalamka intiisa kale, ama ha noqdaan kuwa shidaalka qoda, ama ha noqdaan kuwa shidaalka adeegiisa bixiya, ama kuwa maalgistaba. Marka waxaan annaga Soomaali, haddii aan nahay dowladda Soomaaliya, waxaan matalaynay oo aan sheegayna waxay ahayd xaaladda shidaal ee Soomaaliya ka jirto, meesha ay waxmarayaan, qaabka aan u maaraynayno shidaalkeena.
Kaasi waxa uu ahaa wasiirka batroolka iyo kheyraadka badda Soomaaliya oo ka qayb galay kulan looga hadlay maalgashiga shirkadaha iyo hoos u dhaca qiimaha shidaalka dalalka soo saara kana dhacay Koonfur Afrika. dalka Koonfur Afrika
qodobada kaleed ku maqli doontaan isla idaacaddeennan aroornimana waxaa ka mid a magaalada Muqdisho oo laga xusay maalinta cudurka strooga.
waxaa kaloo idin haynaa barnaamijkii Amuuraha Islaamka oo aad subax walba oo jimcaha maqli jirteen, waxaase ka soo horeeya warkii dunida.
Mareykanka ayaa waxa uu sheegay in uu isticmaalayo wadaxaajoodka caalamiga ah ee laga yeelanayo Suuriya mid dabaha loogu xaari doono mustaqbalka Suuriya oo uu ka jiro dagaalo, islamarkaasina meesha looga saarayo madaxweyne Bashar al-Assad, iyadoo in ka badan 15 dal ay ka qaybgali doonaan kulankan oo ka dhici doona maanta magaalada Vienna, goobjoogna ay ka noqonayaan dalalka Iran iyo Ruushka oo ah labada dal ee iyagu xulufada sokale ah. Assad ayaa sidoo kale fargelinta militarina siiya Suuriya ayaa ujeedkiisu waxa ay tahay in uu ku sii hayo aan ku celiya halkaasi dhegaystayaal, iyadoo labada dal ee Ruushka iyo Suuriyana waa Ruushka iyo Iraanna ay goobjoog ka noqon doonaan kulankaasi looga soo horjeedo madaxweyne Assad oo ah xulufada dhow, islamarkaasina militariga siiya hubkiisa. Xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka John Kerry ayaa la filayaa in wadahadalladan ay yihiin sida uu sheego kuwa lagu soo afjarayo, rajo fiicanna loogu raadinayo in lagu dhameeyo khilaafka siyaasadeed ee Suuriya.
Dowladda Iran ayaa xabsiga dhigtay nin ganacsada ah oo haysta dhalashooyinka Mareykanka iyo Iran xilli uu booqanayay eheladiisa oo ku nool magaalada Tehran 2 toddobaad ka hor. Siyamaga Namazi ayaa ah madaxa shirkadda qorsheynta iyo istaraatiijiyadda ee Crescent Petroleum Company ee fadhigeedu yahay magaalada Dubai ee dalka Imaaraadka Carabta. Wargeyska The Wall Street Journal ee ka soo baxa dalka Mareykanka ayaa qoray in Namazi ay xabsiga dhigeen ciidamada ilaalada kacaanka Iran oo si toos ah u hoostaga hogaamiyaha ruuxiga ah ee Iran, Ayatollah Ali Khamenei. Xariga ganacsadan ayaa ku soo beegmaya maalmo un kadib markii uu dhaqan galay heshiiska caalamiga ah ee nukleerka ee Iran 18 bishan. Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Mareykanka ayaa sheegtay in xariga muwaadinkan u dhashay Mareykanka ay isla soo qaadeen kulan ay Khamiistii shalay yeesheen xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka John Kerry iyo dhigiisa dalka Iran Maxamed Zavad Sharif.
Maxkamadda caalamiga ah ee The Hague ayaa xukun ka dhana riday dalka Shiinaha biyaha badda ee lagu muransan yahay, kaasoo siiyey xoogaa khafiifina iyo weliba inuu u garab raariciyey dalka Filipiins Khamiistii shalay ahayd kadib markii ay isku raaceen inay dhageystaan kiiska ay keentay Filipiin oo ahaa muran xoogan oo ku salaysan badda Koonfurta Shiinaha oo uu kala dhexeeyo dalka Filipiin. Xaakimka joogtada ee maxkamadda ayaa waxa uu meel mariyey kiiskan iyadoo lagu sheegay in mid walaaciis leh uu yahay isqabqabsiga ku salaysan dhinaca biyaha oo aanan la eegin xeerka qaramada midoobay ee ay horey uga qortay dhinacyada isku haysadka biyaha. Waxaa dalalka dalka Shiinaha uu ka mid yahay ay sheegtaan lahaanshiyaha dhulka badda, iyadoo Filipiin, Maleeshiya, Taiwan iyo Vietnamna sidoo kale iyaguna ay sheegtaan biyaha laftooda, waxaana biyahaasi ay muhiim u yihiin maritimka iyo ganacsiga dhexmara dalalkaasi.
halka durkaasi ka dhigaysanayseen waydaacada VOA oo toos idin kaga imaanaysa magaalada Washington. Subax wanaagsan, jimco wanaagsan dhegeystayaal, meel kastoo aad naga maqlaysaan ayaa marka la hawada idinka leenahay. Cudurka faaluga ama stroke oo ah xanuun si lama filaan ah maskaxda qofka uu hareelo dhiig kaga fura kadibna lug iyo gacan naafo ka dhiga ayaa sanad walba 29-ka Oktoobar laga xusaa meelo kala duwan oo caalamka ah, waxaana meelaha shalay laga xusay ka mid ah magaalada Muqdisho. Xuskaas oo ay ka qayb galeen dhaqaatiirta Muqdisho iyo qaybaha kala duwan ee bulshada gobolka Banaadir, wariyaha VOA da Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste ayaa warbixintan nooga soo diray Muqdisho.
munaasabad lagu maamuusayo maalinta cudurka stroke adduunka oo ku beegan 29-ka bisha Oktoobar ayaa lagu qabtay magaalada Muqdisho. cudurkan stroke loo yaqaano ayaa ah xanuun qofka uu asiibo maskaxda dhiig uga fura isla markaana keena in qofku uu gacan iyo lug si kadisa uga naafoobo, waxaana munaasabad waxyeeladiisa looga hadlayay maanta lagu qabtay magaalada Muqdisho, iyadoo munaasabadana ay soo abaabuleen howlwadeennada isbitaalka Aadan Cadde iyo ururka Somali Stroke Association, waxaana ka soo qayb galay guud ahaan dhaqaatiirta ka howlgasha magaalada Muqdisho iyo xubno matalayay qaybaha kala duwan ee gobolka Banaadir. gabagabadii munaasabadda ayaa Doctor Maxamed Maxamuud Fuje oo ka mid ah dhaqaatiirta madasha ka hadashay waxa uu V O A uga waramay waxyeelada cudurka iyo halkudhigga sanadkan ay ku sareeyeen xuska maalinta stroke adduunka.
horta maantay waa maalintii loo asteeyey oo hay-adda caafimaadka adduunka ay u asteysay maalintii stroke caalamiga ahaa. halkudhigga sanadkanna waxa weeye dumarka iyo stroke oo aad iyo aad ugu nugul. markii statistika tirakoob la sameeyey waxaa la ogaaday 5 dumarba in mid ay ku dhacdo, meesha ragga 6 rag ahba oo hal mid ku dhaco. sidaa daraaddeed dumarka ayuu cudurku u sii darayaa. stroke marka laga hadlayo waa cudur khatar ah, dilaana ah, haduusan dilinna dhib badan keeni kara, xanuunu keeni karaa qofku inuu depression galo oo maskaxaan uu depression u galay keeni kartaa, qofku inuu shaqadiisa iyo dantiisa qabsan waayo keeni kartaa, qofka dhan inuu adadkaado ayay keeni kartaa. marka intaasoo dhammi waa wax raagahaya oo hadhow qofka iyo qoyskiisa iyo dhib u keenahaya, weliba khaas ahaan dadka qofkaas daryeelkiisa ku howlan aad iyo aad dhib u keenahaya.
sidoo kale Doctor Maxamuud Saahid Maxamuud ayaa ka warbixiyay qaabka cudurkani uu ku faafo iyo noocyada uu ka kooban yahay.
cudurkan waa cudur hadda aada u sii faafahaya, maxaa jira waxaa aada u faafahaya sokorta iyo dhiigkarka ayaa aada u sii badanaya. marka cudur la xiriira waaye labadaas cudur, isaga laba nooc waaye. nooc maxaa la yidhahdaa keenaya inay xinjir dhalato oo meeshii ay xirto markaa kadib maskaxdiina meesha ay dhimato, ama maxaa la yidhahdaa dhiig uu ku furmo meesha. labadaas nooc horta u badan, waxaana badan midka xinjirowga ah. xinjirowgana asbaabtiisu waa badan tahay. waxyaalaha ugu badan oo keenaya waxaa dadka sokorta qaba iyo dadka kolestaroolkooda subagga jirka uu kacsan yahay. aniga soomaalida waxaan u badinhayaa in ay mushkilada ay tahay dadka inay fadhigooda badan yahay, socodkoodana yaryahay. dhaqdhaqaaqa dadka hadduu yaryahay aysan caadaysanin inay socod maxaa la yidhaha nidaamsan oo maalin walba ah aan la samaynin oo dadku uu fadhi u bato, cudurkaas uu sii badanhayaa. dabcan wuxuu ku sii badanaa dadka aada u cayilan, dadka kolestaroolkooda kacsan yahay, dadka sigaarka caba, dadka dhiigkarka qaba, dadka cuduradan oo dhan maxaa la yidhaha waxay u baahan yihiin cuduradaas in si joogta loo kontrolo, sokortana si joogta loo xakameeyo, dhiigkarkana si joogta loo xakameeyo, dhaqdhaqaaqan la badsado.
cudurkan ayaa dhaqaatiirtii goobta ka hadashay ku sheegeen inuu yahay dilaaga 3-aad marka loo eego cudurrada kale ee caalamka ka jira, waxaana ay tilmaameen in qaybaha bulshada uu soo rito ay ugu badan yihiin haweenka. haddaba Doctoressa Deeqa Aadan Maxamed ayaa tilmaamo ka bixisay sababaha keenay in dumarku ay xanuunkani u bataan.
cudurka stroke ee af Soomaali waxaa dhahday markuu dhiigga madaxa ku shubmo ama dhiig wax ku xirmaa laha stroke faahfaahin ahaan markii Soomaali ahaan loo sheego. maanta stroke and woman waaye alxamdulilah in stroke Somali stroke society ee jirta association oo la sameeyo strogan laga hadlayo, in focuska la saaray waddankeena aada ugu badan yahay, adduweynaha aada ugu badan yahay, wuxuu ka yahay qofka meesha dilaaga 3-aad haddii loo fiiriyo wadamada horumar gaaray khaasatan Mareykanka, dilaaga 3-aad oo dilo dumarkii raggaba Mareykan gudaheeda. waxaa waaye dumarkeena warkama hayaan iskamana taxadiraan, wadna xanuunkana ma fiiriyaan. ragga anaga dumar haddaan nahay siba khaasatan dumarkeena Soomaaliya waxay xoogga saaraan dhinaca hoosoo gynecologiga, marka wadnaha inuu xanuuni karo, inuu dhiig kare qabaan, inay sokor qabaan, inay iska taxadiraan ay tahay, iskama taxadirno. ragga ase iskaga taxadiraan oo sokorta iskaga ilaaliyaan. ayaan dhiigkar inay qabaan ay ogyihiin dumarkeena focus kama saaraan wadna xanuun ninka markuu ku dhaco wuxuu leeyahay calaamado oo u gaaro lagu garto wadna xanuunka rag oo dumarka camal calaamada ma laha laga yaabaa inuu gaasa ahay gaasa ahayse u leedahay wadnahan uu xanuuna ay warba ka haynin soo dhibaatada ninka wax taasaa keeni karto
ugu dambeyntii dhakhaatiirta aqoonta u leh halista cudurkan ayaa tala ahaan ugu soo jeediyey bukaanada qaba sokorta iyo dhiigkarka oo ah xanuunada uu dugaashada cudurkan istrooga inay si joogto ah dhakhaatiirta ula xiriiraan waxaana sidoo kale fariin ku aadan in laga fogaado cuntada dufanku ku badan yahay u gudbiyeen guud ahaan shacabka si looga digtoonaado dhibaatada laga dhexli karo cudurkaasi xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
subax wanaagsan mar kale dhegaystayaal sannadkan uma uusan ahayn sannad wanaagsan dalalka soo saara saliidda ee dunida qiimaha shidaalka ayaa hoos u dhacay kadib markii dagaalo iyo xasilooni darro ay kasoo ogganaatay qaar ka mid a dalalka soo saara saliidda dunida ee gaar ahaana ciraaq siriya iraan iyo raashka culeyskaasi oo soo wajahay suuqyada saliidda ayaa saameeyey afrika waxaana taasi toddobaadkan ay keentay in madaxda shirarka waa shirkadaha saliidda iyo dowladaha afrika ee iyagu badaha leh ay ku kulmaan magaalada cape town oo uu ka soconayo shirka 22aad ee africa oil week waxaa sidoo kale kulankaasi looga hadlayaa dalal kale badaha sida ay u soo saari lahaayeen suuq geynna ugu heli lahaayeen shidaalkooda soomaaliya waxaa shirkaasi uga qayb galay wasiirka batroolka iyo macdanta dowladda federaalk ee soomaaliya maxamed ibraahim waa maxamed mukhtaar ibraahim haddaba khadka telefoonka ee magaalada cape town ayuuna igu waramay
shirkani waa shirkii 22aad ee loo yaqaano african oil week oo la qabto sanadkiiba mar oo waxaa lagu casimaa dhammaan dadka daneeya ama shirkadaha daneeya ama dowladaha daneeya arrimaha shirkadka africa halkaasi isugu yimaadaan kaga wada hadlaan sidii looga faa'idaysan lahaa khayraadka africa runtii kasoo qaybgalkiisa waa kasoo qaybgalka wuu ficnaa aad ayuu u ficnaa lixda qaaradood caalamka waa la isaga kala yimid inkastoo la yihaahdo african oil week haddana shirkadaha shidaalka ka shaqeeya waxay ka kala yimaadaan caalamka intiisa kale ama ha noqdaan kuwa shidaalka qoda ama ha noqdaan kuwa shidaalka adeegiisa bixiya ama kuwa maalgashtaba marka waxaan annaga soomaali haddii aan nahay dowladda soomaaliya waxaan matalaynay oo aan sheegayna waxay ahayd xaaladda shidaal ee soomaaliya ka jirto meesha ay wax marayaan qaabka aan u maareynayno shidaalkeena wadada aan u marayno sidii looga faa'idaysan lahaa iyo fursadaha ka jira shidaalka
dhanka
soomaaliya soomaaliya waa waddan leh shidaal sida wadamada hadda dariska ee muujinayaana laga soo wada saaray kenya ethiopia uganda tanzania mozambique dhammaan shidaal ayaa laga soo wada saaray marka annaga dowladda soomaaliyeed ahaan waxaan danaynaynaa in aan ku biirno wadamadaasi soo saaraya shidaal
waayahay marka wadamada afrika ee kasoo qayb galay kulankaasi soomaaliya ma ahe ee kuwa dariska ama ku jireen
kenya uganda wax dhan way joogeen si magaca uu ka muuqdo dhammaan shidaal soo saarto oo danaynaysa in shidaalkooda ay maalgelin u helaan saaxiibo u helaan ka wada shaqaysaan way joogeen waxay soo bandhigaysay meesha ay wax marayaan fursadaha ka jiro sababtoo caalamka waxaa qof walba uu jecel yahay waddan walba waxa uu jecel yahay maalgelintaas waa wadamada haysta ama shirkadahaas way yar yihiin marka cid walba waxay ku dadaalaysaa inay tusto fursadda ka jirto waddankeeda iyo siday maalgelintaas ugu soo jiidan lahayd dhinaca kale dowladda soomaaliya haddii aan nahay oo aan meeshana ka sheegno waxay tahay inaan wadno dadaal oo ah dadka soomaaliyeed iyo dowladda dhexe iyo goboleedyada inay ka wada hadlayaan qaabka shidaalkan looga wada loo maareyn lahaa looga wada faa'idaysan lahaa sidaa la socoto soomaaliya waa waddan colaad kasoo baxday diyaar inuu colaad kale iyo dhib kale inuu galo marka dowladda waxay ku dadaalaysaa in isfahan siyaasadeed uu ka yimaado heshiis uu ka yimaado in heshiiskaas hadii la yihahdo loo bedelo aasaaskii dastuurka cusub ee la sameynayo inuu saldhig u noqdo ayaan ku dadaalaynaa marka waxaan sheegayna keliya ma aha inay tahay fursada soomaaliya ka jirtee in aan sheegaynay qaabka aan rabnay inaan u maareyno ugu wada hadalno ugu wada faa'idaysano sidaalka si kalsooni ay u gasho dadka maalgashayaasha
waa garta
aysan berrito dhibaato imaanayn ama heshiiskii soomaaliya lala gala aysan fulayn
waa garta marka shirkadahan shidaalka kaba soo qaadba ee heshiisyada lala galayo ma wasiirada badaha ee maamul goboleedyada la galayo mise dowladda dhexe oo adigu wasiirkii batroolka aad tahay iyo arrimaha khayraadka badaha ayaa صحيحية
وغير وقو شيء شركة لو متكين إن شيء لو قالوا
وغيرنا يا لكن شركة ده كبا سوقات بهدي بدعه إن شركة ده إيه سومالية إيه شدال كباريان أما بقى إيه لقليان هشيس مدولة ده لحال لقلي سم صدق أنا ده إيه كباريان أما إيه لقلي دونان أيام مامل قبل دي ده سي إيه كل حاجونيان
كوي لغا في أكتوبر مقالد مقدشة وحا هشيس هرداء قوة السيخدي دولة ده لحال إيه دولة قبل دي ده جيرا بنتلان ساوث ويست جلمودك يجبلان وكل شيء إن أي سمستان جد في السماء وأهما خف وشقة وكسر مال سلبيه ما تهدي على جد جات أيها كسر هذا مسيرية نفسك خذ كيس أفكار يفرض وح دورة دحيح دور جبريز وإنك وضع هذا ما مركب حد وح عند قوان وحيتها وضع هذا الكين وضع ماله وضع هذا كسلح جس أيالو كيف دون قاقي شدار الله مارين لها سيد لو يدين لها إيه إدي معناها مسؤولية في المملكة بصوا ومسؤولية قرن وهذا الجيل في الجوبي الجيل في الدنبة مسؤولية في ذلك اللي بيجي سكوا النور كود النحيس
وقت
هذه اللي رادوا نور هذا الكاس أي تصور وده بحيان يو وده تشجع خاصة مستقبل ك سياسة دك أدن سومالي يكشف عيد السنة سكيرة في رأس أبوري
وقت الشركة ما دام الشركة جود أوي هاي أو يسوق إيمانية الشركة ذا هدنا يا أرمها الشدال كأفريكا مضحذ أفريقيا دنا عا بضها سد أدق وكلته إن مرك كينيا أو سومالي أو كلا نحيي مرن حق بضة إن وحكو سلسن إنبا إن أرنتي بضة سومالية ما يسكارك تنسجارة أمام اللغة وده هلا كلن كاس
كان وعي إمادي وحي كسمين برسنتيشن كسمين أنا قد دولد الصومالي صدي أنا هاي وحنكو أن سني إن أن محكمة عالمية منه وفي علوت عكي كيف كو حلق على محكمة عالمية المرحلة دي كيف محكمة جيشي وقاد ماشي لوغا حبونا قوان لوغا غاري أنا ها مجلس تصوير كالي وحدنا وضع هذا الكر أفرنو أما أن دهنو أرماس dan aan ka wada hadalno manaha gariiqaanka guud iyo tii qanaasho oo qaldan sanad sharciye waa tii ay xareeyeen kiiskeena aragtideena iyo inaan ay aaminsanahay in ay tahay dhul anaga aan leenahay marka meeshaas ay taagan tahay meel kale oo hadda oo lagu furana ma jirto waa wax ku haboon in maxkamadda loo daayo hawshiina ka
wasiirka petrolka iyo macdanta dawladda federaalka ee Soomaaliya maxamed muqtar ibraahim ayuu kaasi ahaa oo khadka telefoonka ee magaalada cape town ugu waramay waagaa ka hadana dhigisteel waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii maanta oo kala adeysan jirteen ee amuuraha islaamka waa kan maxamed calad xasan oo la socodsiinay
kulanti waan dhageystayaal kuna soo dhawaada markala iyo barnaamijkeenii amuuraha islaamka barnaamijkeena ayaa toddobaadkan aan ku eegaynaa bilowgii taariikhda islaamka ee hijriyada iyo sidii ay ku timid hadawaan bishay sanadka cusub ee islaamka ee hijriyada 1437 sanadkan islaamka ayaa sanad walba bilowda bisha muharram ee aynu ku jirno haddaba sida uu ku soo bilowday taariikhda tirsiga islaamka ee bisha lagu xisaabiyo ee ka koobma 12 bilood iyo 304 maalmood ayaa waxa nooga waramaya Sheikh Maxamed Ilaye oo imaamka Masjid Al-Nur oo ku yaala magaalada Seattle gobolka Washington ee dalka Mareykanka
walaal aad baad horta walaal u maasan tahay waana qadiid muhiim ah in dadka lagu baraarujiyo taariikhda islaamka iyo taariikhda hijriga oo mudayn badan in la ilaaway akhriyad aan ku tilmaamo oo aan muxuu ahaa bal sida ay muwaarikintu nimanka taariikhda qoraa ay warinayaan taariikhdan hijriga ahi waxaa la qoray oo ugu horreeyso la bilaabay waqtigii sayidina Cumar ibn Khattab khilaafada uu hayay ayaa waxay noqotay in yani la sameeyay taariikh hijriga arrin daruuri ah waxaana keenay la yiraahdo sababta lahayd yani siyaab kale duwan bay u wariyaan sababo kale duwan bay sheegaan waxa kamid yani inay ilaahay sidan Cumar ibn Khattab warqad loo soo diray leeyahay yani qofka deyntiisa waxa la bixinayaa oo ay muxuu ahaa waqtigeedii gaaraya bisha Shacbaan kadib wuxuu yiri Shacbaan tii loo jeedaa matii hore matan soo socota yani arrin noocaas ah markaas daruuri waa in dadka waxay wax u gartaan loo sameeyaa kuwa kalena waxay warinayaan oo muxuu ahaa taariikhaha ay sheegayaan sababta ay ahayd yani sidana Abu Musa Ash'ari oo muxuu ahaa gobolka ahaa mas'uul inuu khilaafada khaliifka la soo hadlay Amir al-Mu'miniin Cumar ibn Khattab oo yiri waxa weey dadkan waa ajimte aan waraaqaha u diraynaay ma balan warqadan taariikh lahayn marka in inaguna taariikh dayno sameeyo inda taariikh sameeyna waa qadiyad muhiima sida darteed buu sayidna Umar al-Khattab aan ula tashaday golihiisii shuurada ama golihiisii baarlamaanka ee uu sameeyay uu weydiiyay taariikhaha inaan sameyno waa daruuri maxaynu ka dhignaayo halkeenu ka bilowna aad bay u naqaashayeen marka isku weydiyeen wixii laga dhigi lahaa dadba soo jeediyay yani dalashadii rasuulka laga dhigo dadba soo jeediyay laga dhigo waqtigii la soo saaray rasuulka dadba soo jeediyay laga dhigay sida laakiin kulka dambe waxay isku wada waafaqeen oo loo arkay taa yani ugu muhiimsan inay ahayd hijradii rasuulku soo hijrooday waayo iyada ayaa kala saaraysay xaqa iyo baatilka iyada ayaa kala saaraysay tamabarida iyo xoogga islaamka muslimiintuna maalintaasay dowladnimo bilaabeen oo ay noqdeen dad jira oo rasuulku yani markuu soo hijrooday madiina soo gaaray oo qoray muxuu ahaa wasiiqadii dowladnimo ee ugu horreysay ee ummadda muslimiintiina iskood yihiin oo uu leeyahay almuslimuuna ummatun lixaalihim yani waxa weeyaan muslimiintu waa dad gooniya oo ummadaha ka gooniya cid walbana waxa weeyaan muxuu ahaa gaarlaa kadibna heshiis bilaabay inuu la galo dad yowgii hareeray joogay ama yuhuudaha ama mushrikiinaha ama saaha iyagoo muslimiinta ay dowlad gaar oo muxuu ahaa asaasiyiin
sanadka islaamka ayaa waxaa ku jira bisha barakeysan ee ramadaan oo muslimiintu ay soomaan bisha carafe ee muslimiinta ay soo xajiyaan iyo bilo kale oo leh maalmo fadli badan sida ku xusan qur-aanka iyo xaadiista nabigeenna nabadgelyo naxariis korkiisa ha ahaatee bilaha fadliga badan waxaa ka mid ah bishan muxaram oo ay ku jirto maalinta cashuura oo ku beegnay 10-kii bishan sheekh maxamed ilaye marka lahay nooga waramo ahamiyadda taariikhda islaamka ay u leedahay dadka muslimiinta ah
cibaadadkeenii odhan baa ku xidhan soomkeenii baa ku xidhan salaadeenii baa ku xidhan salaadaha barkood yani wasagadii baa ku xidhan xajkii baa ku xidhan saa darteed waxa weyaan ilaahay markii ay weydiiyeen ahilada yasaluunaka can ilahilati qul hiya mawaqitu linnaas yani waxaa la yidhi muxuu ahaa waxay ku weydiinayaan bilaha siday u dhashaan iyo hawlaha markaasaa la yidhi rasuulka yidhi waxaad ku tiraahdaa yani waqtigaad ku xisaabsataan xajkaad ku garataan yani cibaadaadkiina yahw inaa ku xidhan bilahanina waa bilaha yani waqtigii ilaahay koomka uumay tawaafaqsan weeye sidii ay ahayd iniciddata shuhuuri cinda allahi 12 shahran fii kitaabillah yowma khalaqa samaawaati walard minha arbacatu lxurum yani waxa weeyaan ilahay waxa uu leeyahay yani koomka markii la abuuray 12 bilood saasay yani ahayd afar xurmalana ku jira sidaa tilmaantay yani oo ay kamid tahay bishan muxaram iyo labadii ka horreeyey iyo bisha rajab ay kamid yihiin marka ahmiyadda ay noo leedahay waxa weeye in cibaadadeenni ku xidhan tahay waxa weeye in muxuu ahaa sumadeenni ay tahay oo taariikhda iyada ummadaha yani ummad walba taariikhdeeda calaamadeeda u ah oo ummadda kale ka duuda marka ahmiyad runtii aada u muhiima bay leedahay in la bartayna waa qadiyad muxuu ahaa lagama maarmaano marna dadku taariikhda ma maarmaan oo la ogsoon yahay oo marba waxba lagu tirsanayay aadam waxa la yidhi markii jannada kaso saaray muddo doodan waxa lagu tirsanayay waqtigii aadam jannada kasoo baxay baa la odhan jiray ilaa lasoo gaaray duufaankii nuux nuux markii lasoo gaaray waxa la odhan jiray yani waqtigii duufaanka nuux dhacay intaa kadib ilaa dhalashadii ciise wahakada sidaa un muxuu ahaa u soo wad ilaa aynu taariikhdeena hijriga laga dhigay waqtiga hijriga hijrada doorashadeeduna arrin muhiimay ahayd
inkastoo taariikhda islaamku ay tahay mid ku weyn dadka muslimiinta haddana waxaad moodaa in adeegsiga kalandarka ama taariikh tiriyaha islaamka uusan ku dhex xooganayn muslimiinta waxaa kalandarada islaamka lagu arkaa oo keliya masaajidda goobaha lagu barto diinta iyo xafiisyada iyo guryaha qaar ka mid a culammada islaamka ee waaweyn waxaana laga yaabaa in qaar badan oo ka mid ah dadka muslimiinta ayanba kuu sheegi karin durbadiiba haddii aad weydiiso taariikhda islaamka iyo halka ay marayso marka laga reebo ramadaanta bisha carafa iyo bilaha ku xeeran haddaba maxaa ugu wacan inuu daciifo adeegsiga taariikh tusiyaha ama kalandarka islaamka waa ka sheekh maxamed ilaye
barakala fi korto su-aal muhima yani isticmaalka ka hor taariikhdaasa la tirsan jiray hijriga cidimo aqooninto kale dhulka muslimiinta o dhan waxaa lagu taariikhayn jiray oo wax lagu qoran jiray o wax lagu garan jiray taariikhda hijriga laakiin markuu isticmaalku yimiday ee ummadka awood badatay oo muslimiintiina la jebiyey waxay noqotay in muxuu ahaa lagu farad yeelo oo muxuu ahaa looga dhigo taariikh looga dhigo taariikhdii kale muxuu ahaa ama milaadigeed ama etoobiyaankeed ama maxayga ahayd in muxuu ahaa bilahoodii looga dhigo muxuu ahaa bilo looga dhigo in maalmahoodii maalmo loogu tiriyo in saasay noqotay marka waxa ugu wacni waa jabka iyo dacfiga ku yimiday xadaaradii muxuu ahaa islaamku ay hogaaminayeen ay wadeen islaamka ayd ku timiday weeyey lakiin hadda waxa ku dhiirigelin lahayd waalidiinta inay baraan ilmahooda taariikhda hijrigaa baraan muxuu ahaa bilaha baraan waqti kasta uu joogay baraan cid kasta oo raad ku leh muxuu ahaa meel dadka wax laga bari karaaba in wababka wax qoraya ee wararka qoraya howlaan sameynaya inay hiirlaynkooda ku daraan yani waxa weyan maanta taariikhda haddii ay sheegayaan tii baahasha ahayd calalo kale inay tan kalena ku daraan oo waafaqsan ay idhaahdaan taariikhda hijriga iyo waqtigaas sasaan kula telina culammadu inay dadka baraan ay xusuusiyaan hadiyo goor maadaama ciyaadadooda ka xulan tahay bilaha baraan waxa kada in yani aynu taariikhdii dib u soo celinno dadka baray arin aad muhiim ah arkaa
inta ayaan dhageystayaal ku soo koobayna barnaamijkeenii amuraha islaamka oo aan ku soo qaadanay taariikhda islaamka ee hijriyada waxaanay gala qayb galay sheekh maxamed ilaye oo imaamka ah masjid al-nur oo ku yaala magaalada seattle ee gobolka washington dalka mareykanka intaan barnaamijkan oo kale ku kulmayno waa maxamed culad xasan oo idinku dhaafaya sidaa iyo nabadgelyo
barnaamijkaasi amuuraha islaamkana maxamed culaad xasan ayaa nala socodsiinaya haatanna ubaxi jacaylka codkaasi
axmed ishaar olol ayaa
iyo shankaroon
intii aan ku oran lahaa waad igaga horeyso afkaygaad ka boobto
adayga istaahila
adayga
waa tahay codadkaasi baxsanay axmed ishaar olol iyo shankaroon axmed sagal dadka dhagahooda saaka haddaan bal hurdada uga kicinay
idaacaddan aan ku dhaafna ka war
waa sidaasi maxamed colaad xasan iyo sahre cabdiaxmed buux idin leeyihiin codadkaasi ayaan maqalka dhegihiin uga sii tegi doonaa intaynu galabta mar kale kulmi doonana nabadgelyo
This program has come to you from the Voice of America, Washington.